ኣብ ዜና ከም ሰማዕኩሞ ኤርትራ ንምብራር ዲፕሎማታ ካብ ካናዳ ንሓንቲ ንእሽቶ ግን ሕብንቲ ሃገር ንምጉዕባዕ ዝተገብረ እዩ ኢላቶላ ቅድሚ ቅሩብ ሰዓታት ብቐጥታ ናብ ካናዳ ደው ኢለ ነይረ። ሕራይ ኣቶ ሰመረ ገብረ ማርያም ቆንስል ኤርትራ ኣብ ካናዳ ናብዚ ቃለ መጠይቕ ምርኣብካ የመስግን። እቲ ንዓኻ ከም ዲፕሎማት ንምብራርካ ዝተወስደ ስጉምቲ ከመይ ኢኻ ትገልጾ?
መንግስቲ ካናዳ ወሲድዎ ዘሎ ንዓይ ከም ሰብ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ኣረኣያን መርገፅን ዘነፅር እዩ። ኣነ ከም ቆንስል ኣብ ውሽጢ ካናዳ ኮይነ ህዝበይ ከገልግልን ሓበሬታ ክህብን ምሉእ ሓላፍነት ኣለኒ። ነዚ ምናልባት ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ቁኑዕ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖም መንግስቲ ካናዳ ካብ ኩራ ዝተላዓለ ስጉምቲ ዝወሰዱ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ብመሰረቱ ግን ካብ ቁኑዕ ሓበሬታ ዘይተፀንዐን ብቤላቤሎ ዝረከብዎን ዘረባታት እዩ ዝመስል። ከም መንግስቲ ከምኡ ምናልባት ገብሩ ይነበሮም ንኾኑ ኣነ ግን እቲ ክገብሮ ዘለኒ ስራሐይ ስለ ዘመላእኩን ስለ ዝሰራሕኩን ምንም ዝስማዓኒ ነገር የብለይን።
ሕራይ ኣብዝ ሓለፈ እዋን ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ካናዳ ኣብ ዝተላእከልኩም ደብዳቤ ቀረፅ ምኽፋል ኮነ ገንዘብ ምድላብ ኣብ ውሽጢ ኤምባሲኹም ሕጋውነት ከም ዘይብሉ ዝተነግረኩም ይመስለኒ። ሕጂ ድሕሪኡ ቀፂልኩምዎ ዶ ኣቋሪፅኩሞ?
ድሕሪ እቲ መልእኽቲ እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ንሕና ኣቋሪፅናዮ። ብወግዒ ከዓ ንህዝብና ሓቢርና ኢና ብመንገዱ ግቡእ ከማለጥ። ስለዚ ኣብ ቆንስል ዝኾነ ይኹን ናይ 200 ግብርን ምስኡ ዝተኣሳሰርን ምቕባል ኣቋሪፅና ኢና ዓመት ምሉእ። ስለዚ ሕጂ መንግስቲ ካናዳ ዝብሎ ዘሎ ተጓሳጉስ ነርካ ኢኻ ሓበሬታ ትህብ እዩ ሓበሬታ ክብ ከዓ ናተይ ሓላፍነት እዩ ስለ ዝተባሃለ ኣብዚ ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ምቕባል ይዝተረፈካ ዘሎ እምበር ንድሕሪ ክትከፍሉ ኣለኩም በዚ መንገዲ ዝትብል ኮይንካ ተጋጊኻ ኣለካ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ። ኣነኻ ሓበሬታ ምሃብ ንኤርትራውያን ካናዳውያን ጥራይ ዘይኮነስ ንዝኾነ ይኹን ኣብዚ ቤት ፅሕፈተ ይመፅኡ ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራን ኣሰራርሓን ዝሓትት ሓበሬታ ክቡ ሓላፍነተ እዩ ዝብል መልሲ ተዋሂቦ በዚ ደስ ኣይበሎም።
እቲ ምኽፋል ግብሪ ብኸመይ ክካየድ ዳኣ ሓበሬታ ትቡ ነርኩም?
እወት መንግስቲ ካናዳ ዝብሎ እቲ ኤርትራዊ ብድልዮቱ ክኸፍል እንተደልዩ ብመንገዱ ይኽፈል ዝብል መረዳእታ እዮም ሂቦም ነይሮም። ስለዚ ብወገንና ብመንገዱ እንተኮይኑ ብዝተፈላለየ ብባንክታት ድዩ ዋላ ኣብ ዝኸደሉ ድዩ ከመይ ገይሩ ሳልጦስ እቲ ውልቀ ሰብ ይፈልጥ እዩ ኸፍል ካኣሎ ኣይገደፎም ጉዳዩ ስለ ዝኾነ ንሕና ዘገደድናዮ ሰብ የለን ተገድዱ ኣለኹም ክብሎ እዮም ፈቲኖም። ስለዚ ሓበሬታስ ብዛዕባ 200 ክትዛረብ ኣይነበረካን ዘስምዕ እዩ ናይ መንግስቲ ካናዳ። እዚ ካ ብወገና ይተቐበልክዎን ንህዝበይ ዝሓተተና ሓበሬታ ክህብ ናተይ ሓላፍነት እዩ ስለ ዝተባሃለ ኣብዚ ምርዳእ ኣይተፈጥረን።
ኣቶ ሰመረ ሓደ ንትካል ቴሌቭዥን ሲቢሲ ቃለ መጠይቕ ዝሃበ ኤርትራዊ 200 እንተዘይከፊልካ እንታይ ትኸውን ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረብሉ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራይ ኣብ ፀገም ይወድቁ ኢሉ ነይሩ። እንታይ መልስኻ?
እዚ ብመሰረቱ ናይ ሓሶት እንድዩ ሓሶት ምዃኑ ዘግልጽ ገጹ ሸፊንካ ንዘይፍለጥ ሰብ ምዝራብ ነቲ ነቲ መንግስቲ ወይ ነቲ ኮንስሌት ከመይ ጌርካ ዘይሕብሩ ወይ ከዓ ዘይመልክዑ ተልብሶ ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ቅቡል ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ እንተኸፈልካ እትብዚ ዘሎ ሰብ እዩ ዝኸፍል እምበር ንስድራ ቤቱ ይኮነን ዝኸፍለሎም ግቡእ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከዓ ግቡኡ ባዕሉ እዩ ዝገብር። ስለዚ ቤተሰቡ ስለ ዘይከፈለ ኣብ ወፃኢ ዘሎስ ኣብ ኤርትራ ዝውሰደሎ ስጉምቲ የለን። ብመሰረቱ ሓሶት እዩ። ዝኾነ ሰብ ናቱ ገበን ዘለዎ ሃዲሙ እንተወፂኡ ከዓ ከምኡን ሃገር ከፀልም ብዙሕ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓና። ነዚ መንግስቲ ካናዳ ክቕበሎም ፍታኖም ግን እቲ ንመንግስቲ ካናዳ ክሕፍሮም ዘለዎ ኮይኑ ዝስማዓኒ።
ሓደ ኤርትራዊ ናብ ኤርትራ ንኸኣቱ ብኣኹም ክሓልፍ ኣለዎ ዶ ይብሉን?
ናይ ኤርትራ መንነት ዘለዎ ኤርትራዊ ብኣና ክሓልፍ ኣይግደድን እዩ። በፂሑ ክመፅእ ከዓ ዝኾነ ይኹን ዝሕተቶ ነገር የለን። ናይ ኤርትራ መንነት ዘይሓዘ ግን ቪዛ ክመልእ ስለ ዘለዎ ቪዛ ፎርም መሊኡ ንክኸይድ ቪዛ ክረክብ ከዓ 200 ኣይሕተትን እዩ። ስለዚ ንፁር ተሰራርሓና።
ኣቶ ሰመረ ንምዃኑ ክንደይ ዝኸውን ገንዘብ ንኤርትራ ተእትዉ ነርኩም ቅድሚ ምኽልካልኩም? ምናልባት ምዚ ናይ ወታደራዊ መዓላ ዝተሓሓዝ ማዕቀብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ምን ስለ ዘሎ
ኣነ ትርጉም እኳ ይብሉን እቲ ናና ማሕበረሰብ ካብ ሃገሩ ወይ ምስ ሃገሩ ዘሎ ምትእሳር ክድልድል እንተዘይኮይኑ እዚ ዝውሃብ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ክንደይ ሃልዩ ተኣታዊኡ ደረጃ ናይቲ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ተሪኢካዮ ትርጉም ዝውሃቦ ኣይኮነን። ንዓና ትርጉም ዝውሃቦ እቲ ህዝቢ ምስ ሃገሩ ምትእሳሩ ከደልድል እዩ። ነዚ ንምግባር ባህሊ ካብ ኤርትራ እንዳምፃና ሰሚናር እንዳገበርና ኣነ ንባዕለያ ሙሉእ ካናዳ ዑደት እንዳገበርኩ ምዕባለታት ኤርትራን እናታቶምን ዝተኣሳሰሩሉ ኢና ንፅዕር እምበር እቲ ገንዘብ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። እቲ ዝከፍል ከዓ ቀደም ከፍል ነይሩ ሕጂ እውን ከፍል ኣሎ ብኣና ዘይኮነስ ናቱ መንገዲ ኣለዎ። እቲ ዝዓበየ ግን ምትእሳር ናይቲ ማሕበረሰብ ወይ ናይቲ ኤርትራዊ ምስ ሃገሩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ዓመት ዓመት ንሃገሩ ዝበፅሕ በሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ እዩ። ንቤተሰቡ ዝሕግዝ ቀጻሊ ኣበርክቶ ማለት እዩ። ብዙሕ ነገር እዩ ምስ ንሃገሩ ዘበርክተላት ህዝቢ። ስለዚ 200 ኢልካ ቆንጢርካ ምልዓል ትርጉም ዘይብሉ ሕቶ ንዓና ውን ንሱ ዘይኮነ ገንዘብ እቲ ተሓሳስባን ምትእሳርን ስለ ዘገድሰና ኣነቲ ገንዘብ ብዙሕ ትርጉም ኣይሂቦን እዩ።
ሕጂ ንቦታካ ዝትክእ ሓድሽ ዲፕሎማት ዝቕበሉ ዶ ይመስለካ ካናዳ?
ክረአዩ ንሳቶም ከሙ እቲ መልእክቶም ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ ክሓፅ ይኽእል እዮም ዝብሉ ግን ከሲልካ ዝረአ ምዕባለ እዩ እንታይ ትዕላሞኦም ከዓ ምስቲ ዝቕፅል መደባት ኣስሕና ክንሪዮ ኢና መስለኒ ሕጂ ኢሎሞ ዘለዉ ይከኣል ዘስምዐዮም ፅሒፎም ዘለዉ ብድሕሪኡ ክከኣል ድ ኣይከኣልን ኣብቲ ግብሪ ምስኣተና ክንሪዮ
ኣቶ ሰመረ ብናይ ማሕበራዊ ህወትካ ክዓፁ ቆልዕትካን ስድራኻን ኣብ ዓዲ ከም ዘለዉ እየ ተረድአ ስለዚ ናቶም ፀሎት እውን ተወሲኸዎ እዩ ዝብሉ ኣለዉ
ዋ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ እምነትና ንድሕሪ ተሓሒዝና እዩ ኣነ ብዝኾነ ግን ትዳይ ስድራን ገለ ልዕሊኡ ነቲ ሃገር ሂበ ብዝኾነ ክቃለ ስለ ዝፀናሐኩ ንቕፅል ስለ ዘለኹ ብወገን ስድራ ቤት ከምዚ ትብሎ ዘለካ ተሓጓስ ዘለኸውን ብዛዕባ ሃገር እውን ክሳብ ዝኾነ ይኹን ብዕላማኻ ኣሚንካ ዝኸድካ ዘኹርዕ እምበር ዘሕፍር ስለዘየለ ኣነ ብዝኾነ ዝስማዓኒ የለን እዚ ትብሎ ዘለካ እውን ቅቡል ክኸውን ይኽእል እዩ
ኣቶ ሰመረ ገብረ ማርያም ቆንስል ኤርትራ ኣብ ካናዳ የቐኒየልና ብዙሕ ኣመስግን
ገንዘብካ